Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle Folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen til en særudgave af Huxi og det gode gamle Folketing. Vi har i dette program sædvanligvis besøg af tidligere medlemmer af Folketinget. De taler vidt og bredt og meget, og som ofte skyder de skylden på alle mulige andre end dem selv. Så derfor har vi her hen over sommeren lavet en lille programrække, hvor nogle af dem, der bliver beskyldt for alle mulige ting, de får lov at komme ind og forsvare sig lidt, fortælle om deres job. Og de er også, som de tidligere folketingsmedlemmer, tidligere i den funktion, vi skal tale om i dag. Og i dag er det tidligere spindoktorer. Det er selvfølgelig et prædikat, som ikke alle vil have på sig, men vi kan jo vi kan kalde dem, hvad vi vil. Og hvad mine gæster i dag vil kaldes, det kan vi jo finde ud af, når jeg præsenterer dem. Først og fremmest vil jeg gerne byde velkommen til en god gammel ven. Det er lang tid siden, vi har siddet i et radiostudie sammen, men i dag bød lejligheden sig, fordi Karen Thisted.
Goddag, Huxi.
Goddag, Karen. Du har jo faktisk været spindoktor. For hvem, det vender vi tilbage til. Fordi jeg skal også lige sige pænt goddag og velkommen til min anden gæst, Billy Adamsen.
Tak for det.
Velkommen
for
til programmet. Ja, det var skam en fornøjelse. Og Billy, jeg kunne tænke mig at starte over hos dig. Du, altså, må jeg starte med at spørge, om du vil du selv betegne dig som spindoktor, dengang du har udgivet en bog, der hed det? For nu at lægge dig ord i munden.
Ja, men det er jo sådan en forlaget. Man skal have nogle titler. Hvad sælger jeg, hvad sælger jeg ikke?
Det er klart.
Så hvis du spørger mig direkte, så vil jeg sige nej.
Hvad var du så?
Jeg var rådgiver.
Ja.
Sparringspartner. Samtalepartner. Der er mange ting. Mange forskellige ting.
Ja. Men hvad en spindoktor laver, det vender vi tilbage til lige om lidt. Fordi først og fremmest kunne jeg tænke mig bare lige at høre jeres historie. Hvornår startede det, Billy? Hvornår startede du som rådgiver?
Og for hvem? Der var jo en, der skrev på et tidspunkt, at jeg var en spindoktor fra det forrige århundrede. Så jeg startede jo helt tilbage i 1996 for daværende Poul Nyrup Rasmussen.
Ja.
Og var med i Rasmussen-regeringen, i den socialdemokratiske, radikale regering, i en del år frem til 2002. Og det var sådan den første periode, jeg var, så havde jeg en off-ice, eller en tid uden ret meget politik, hvor jeg selvfølgelig var en del i fagbevægelsen og i det politiske, sådan i periferien og lave nogle, skrev lidt og kommenterede lidt og så videre, og var for en kort periode her tilbage og arbejdede lidt for Brian Mikkelsen, og nu er jeg ikke mere i politik.
Nu er du ikke længere i politik. Men hvor kom du fra, og hvordan? Altså, på en eller anden måde må der jo blive rakt ud efter dig. Poul Nyrup må sidde og tænke, jeg skal bruge en eller anden, som du selv sagde, sparringspartner, rådgiver, spindoktor, et eller andet.
Ja, altså...
Hvordan kom det i stand?
Som de fleste, der er involveret i politik, så beskæftiger man sig jo med politik. Enten skriver man om politik, man er i netværker, når man holder foredrag, man laver undersøgelser, og på den måde så bevæger man sig i de her netværk, og så er der nogen, der på et eller andet tidspunkt synes, at man siger noget ganske begavet eller noget fornuftigt, og andre synes, man er en idiot, eller hvad ved jeg. Og dem, der synes, man er en idiot, den kommer man ikke til at arbejde for, og dem, der så synes, at man måske kan noget begavet, så bliver man inviteret indenfor, og så kan man blive en del af et politisk sekretariat, eller blive bedt om at snakke eller samarbejde lidt med en minister eller en politiker, og på den måde så tager det ene skridt det næste skridt, og på den måde, så kan man enten ende som rådgiver for en minister, eller sidde i et politisk økonomisk sekretariat, eller sidde i EU, eller hvor man nu måtte sidde. Og det er sådan også min historie.
Ja, men det der opkald, der så kommer på et tidspunkt, er det Nyrup selv, der ringer og siger, Billy?
Ja, nej, altså, der er flere, der ringer, og vi mødes i forskellige sammenhænge, og der er også andre minister, der er inde over, og andre socialdemokrater derinde over, og så snakker man, og så mødes man, og så giver man nogle idéer, og noget starter på freelance-basis, og noget så udvikler sig så til noget mere fast på et tidspunkt.
Det okay, så det er ikke sådan, at der i 1996, der ringer Nyrup og siger, jeg skal bruge...
Hvad skal ud, der er en stilling i statsministeriet? Nej, sådan er det ikke med mig i hvert fald. Det kan godt være, det er for andre, men sådan var det ikke med mig.
Nej. Fordi det
jeg blev ansat hos socialdemokraterne, ikke?
Altså okay.
I det socialdemokratiske partiapparat. Det var det, jeg blev ansat.
Og så lige så stille?
Ja.
Endte du op hos Nyrup?
Ja, ligesom en anden person, der også var der engang, en der hedder Ralf Pilkov. Han startede vist også
ja,
der,
præcis. Tror jeg. Ja. Jeg har faktisk ringet til Ralf Pilkov. Han kunne desværre ikke komme
Ralf?
I dag.
Nej, han
kunne ikke i dag. Nej,
han er
du kan jo se, der er en tredje mikrofon ledig her, Karen.
Oh.
Tag det helt roligt. Jeg synes paraderne er meget op, fru Thisted. Nej, men Karen, ved du hvad, så lad os da komme over til dig. Vi skal også lige høre, hvordan du startede. 2006.
Ja.
Lars Barfod.
Ja.
Og jeg ved, Karen, at du ikke sådan startede i partiapparatet og lige så stille piblede op af.
Nej, det kan man sige, at sådan var det ikke for mit vedkommende. Jeg har igennem årene været på en højskole hver sommer, det ved du godt, Huxi.
Ja.
Den hedder Den Helt Unødvendige Højskole. Den er startet af Paul Hammerich. For mange, mange, mange år siden. Der har jeg et netværk, som er guld værd for mig. Og det er både personligt og festmæssigt og arbejdsmæssigt og alt muligt. Jeg er lige kommet tilbage fra den højskole, vi har været på Valgklin en uge.
Mm.
Og snakket Søren Kierkegaard. Men det er der, jeg faktisk har... Altså, hvis man skal tale om netværk... Altså, jeg vil sige, at jeg har så ondt af de unge mennesker i dag, der gerne vil frem i verden inden for noget af det, jeg har arbejdet med. Fordi det kan man ikke komme, hvis ikke man har et netværk. Og det er egentlig lidt uretfærdigt. Man prøver at sige, at alt er blevet retfærdigt, og der må I ikke tage nogen udefra, og der er ven med din far eller sådan noget. Men det er ikke blevet sådan. Det er blevet sværere og sværere at få noget. Jeg havde så på den, du skal nok gøre en lang historie endnu længere.
Vi lytter med glæde.
Jeg, på den her højskole har jeg især en meget god ven, der hedder Henrik Nepper Christensen. Han er departementchef og har været departementchef i forskellige ministerier. I øjeblikket er han i Kirkeministeriet. Og han var departementchef for Lars Barfod i Fødevareministeriet.
Ja.
Og er jo ikke en, der sidder på hænderne, når jeg er på højskole. Jeg taler og holder foredrag og giver, jeg går ved. Så han spurgte mig efter en sommer, om jeg kunne tænke mig at blive personlig rådgiver. Det vil jeg kalde det, fordi jeg er slet ikke i stand til at lave spin. Altså, for det første kan jeg ikke holde på en hemmelighed, og jeg kan slet ikke manipulere med nogen. Det er totalt latterligt at bede mig om at lave et eller andet bag ryggen på nogen, som ingen måtte vide noget som helst om. Så det var en personlig rådgiver på den måde, at jeg hjalp med at skrive taler, og jeg hjalp med, hvordan han skulle svare på nogle ting, og det var simpelthen ikke noget med, at der var noget lysskyld ved det. Jeg havde kun lige, at Henrik Nepper Christensen spurgte, om jeg ville. Jeg kom derind, jeg hilste på Lars Barfod, som jeg i øvrigt rigtig godt kan lide.
Ja.
Folk tror, han er kedelig. Det er han bestemt ikke. Han er heller ikke kedelig med kvinder. Han er den ene skønne kvinde.
Det kan vi vende tilbage til, hvordan vi skal, hvis vi skulle rådgive ham nu, for jeg synes da ikke.
Det går da meget godt.
Det er kedeligt lige nu.
Men jeg vil sige, at der kom jeg ind, og så sagde han, vi faldt i hak med hinanden. Vi havde det faktisk rigtig, rigtig godt sammen, og havde et godt samarbejde. Og jeg har aldrig fortrudt, at jeg gjorde det. Det var en god periode for mig, og jeg lærte et ministerium at kende. Jeg synes, det var sindssygt spændende at prøve at være inde i et ministerium og se, hvordan der arbejdes.
Mm.
Og så var jeg der. Desværre ikke så utrolig længe. Det gik ikke lige så godt for mig som personlig rådgiver. Det bliver jeg nødt til at sige, som det er med det samme. Mine erfaringer er ikke så gode. Sådan så jeg kan ikke anbefale mig selv, og der er aldrig nogen, der har spurgt mig siden, om jeg ville være personlig rådgiver for nogen minister.
Det er slet ikke for at vade i det noget, men skal vi lige trække op, hvad der skete? Altså, fordi det var jo, og nu får du det til at lyde som om, at det kun var din skyld. Men jeg kan jo også godt huske den der sag, for det var jo midt i den såkaldte fødevareskandale, kødskandalen.
Vil du ikke godt lige fortælle om den, fordi du er bedre til... Jeg kan blive en halv time, og kan begynde at fortælle om hakket kød og sådan noget.
Og det synes jeg
meget gerne hurtigere. Du er altid bedre end mig til lige at sige det.
Jamen, hurtigt. Der var nogle ting med noget kød, der var for gammelt, og nogle forskellige butikker, som havde solgt gammelt kød. Og den endte jo op hos fødevareministeren, og der skulle der ikke gøres noget ved det, og det ene og det andet. Og så, sådan som jeg husker det, så gik der jo... En ting er gammelt kød ude fra nogle butikker. Det skal der selvfølgelig tages hånd om, og det blev der jo til en vis grad også. Så blev der ved med at dukke gammelt kød op i forskellige butikker osv. osv. Men så gik der jo lige pludselig også lidt politik i den, og det kan du bedre fortælle om. Fordi pludselig så var Dansk Folkeparti ind over, og som jeg husker det, var det dem, som sparkede taburetten væk under Lars Barfod, ikke?
Ja, mere eller mindre. Fordi der skulle altså flere til end et parti, vil jeg sige på den måde. Men,
men de sad ligesom med den afgørende.
De førte kanonen. Men jeg vil sige, at... Lars Barfod havde, synes jeg, i de dage lige inden det skete, reddet stormen fuldstændig af. Og vi var helt klar over, at nu var der ikke mere ballade med det kød. Og han havde fået forklaret det, og han havde fået stoppet det. Og jeg var selv lidt glad for det arbejde, der var lavet, og jeg synes, det var gået godt efter omstændighederne. Og så sker der det, at den dag, hvor jeg sidder inde på hans kontor, og arbejder med noget stadigvæk omkring hele det her. Og så ringer telefonen, og det kan jeg fortælle nu. Jeg ved ikke, om jeg må, men jeg gør det. Og det er fra Statsministeriet.
Ja.
Og det er Anders Fogh Rasmussen, der meddeler Lars Barfod, at han ikke behøver mere... Hans taburet havde jo vaklet. Og nu var han havde lavet en aftale nu med Dansk Folkeparti, og alt var gået i orden. Og der var ikke noget, han kunne roligt. Der var ikke mere, hans ministerium rystede ikke længere.
Nej, okay. Han kunne godt blive siddende på tommeren.
Han kunne blive siddende, og alt var i orden, og vi var glade. Goddag, goddag, og hej, nej, hvor er det gået godt. Så skal Lars Barfod til et møde om aftenen med noget andet noget, og han er meget, meget sød far, vil jeg skynde mig at sige. Det lyder som om, han bare sådan en der ude efter damerne. Men han skulle lige hjem, og han havde sørme travl, og han arbejdede så meget. Men han skulle hjem og spise pizza med sine drenge. Der var en skilsmisse, hvor han ville være sammen med dem lige nogle timer. Og så sagde, det kan du sagtens, så bliver jeg bare siddende her. Så hvad hedder det, får han købt pizzaer og kører ministerbilen hjem. Og så tænder jeg for fjernsynet inde på hans kontor. Og så er jeg ved at besvime. Så bliver der sagt, vi står lige foran statsrevisernes dør. Statsreviserne har været indkaldt til et møde. Undskyld, kan det passe, det er statsreviserne? Du må være noget, du ved. Jamen, det mener jeg altså, statsreviserne. Prøv lige at høre. Godt, at jeg er en rigtig dygtig, rådgiver. Under alle omstændigheder, så fik jeg ringet hjem til Lars Barfod, og så sagde jeg, jeg tror, du skal pakke pizzaerne sammen, eller give dem til børnene og komme, fordi der er bestemt ikke lukket den sag. Og jeg så, og han kom ræsende med ministerchaufføren, og der var gang i den igen, og så havde de været oppe i et samråd, eller I godt hører, virkelig en god rådgiver. Og i et samråd, eller i et eller andet åndssvagt sted, som ingen af os havde set komme, som vi ikke regnede med, sker. Og der ser, jeg ser simpelthen, at han bliver fyret. Jeg sidder inde på hans kontor, og han kommer ind ad døren, og så siger jeg, se der, til stille, se der. Så kommer Pia Kærsgaards mand ud sammen med...
Som er statsrevisor.
Ja, sammen med de andre. Og så siger han, vi har mistet tilliden til Lars Barfod. Og det var altså virkelig en besynderlig ting at sidde med en mand, der ikke selv vidste, han var fyret, og høre, han bliver fyret for åben skærm. Jeg var lige ved at tage ham til mit bryst og amme ham. Altså, han var forfærdet og ulykkelig og ked af det, og kunne slet ikke forstå noget. Der var ikke noget at gøre. Han var færdig. Og så sagde han, jeg kan godt fortælle, at han er altså en mandfolk på så mange måder, synes jeg, for der var ingen kløk. Han sagde, godt, så tager jeg ind og holder pressemøde på Christiansborg. Så tog han ind og kaldte pressen sammen, og som altid, så når folk går af, så holder de en tale så fantastisk. Og jeg havde ikke haft en finger med i spillet. Han talte fra hjertet, og han var veltalende, og han holdt en fantastisk tale, og det sagde alle, og næste episode, hvad søren, og hvorfor har vi ikke hørt det? Jeg ved ikke, hvad det er, der sker, når folk...
Men det er jo det samme med Lykketoft.
Ja, ja, så taler de så fantastisk. Ja, jeg tror, de
lader
skuldrene falder ned. Men så vil jeg sige, at så var det ikke nok med det. Så var jeg jo nok klar over, at nu var jeg arbejdsløs, når der ikke længere havde en minister. Men det mest pinlige for mig, og jeg tør godt sige det nu, fordi jeg er så gammel, så tør man godt erkende sine pinligheder. Det er, at næste dag erklærede statsministeren ikke nok, at Lars Barfod var fyret. Nu nedlagde man hele ministeriet. Det var flot. Jeg var med til at lukke et ministerium, jeg var med til at få fyret minister. Og som sagt, så der er ikke nogen, der har spurgt mig bagefter, om jeg ville være.
Og Karen, det er jo blandt andet derfor, du er, fordi du på mange måder er legendarisk i det der rådgivermiljø. Det må vi erkende. Men det var en dejlig historie. Billy, kan du... Ja, det er ikke, fordi jeg skal presse dig til at fortælle lige så levende, som Karen.
Det kan jeg ikke.
Men kan du huske de sidste dage? Altså, fordi du var jo også med op til det valg, som mange betegner som en game changer i dansk politik i 2001, hvor Anders Fogh pludselig trumler igennem og vælter altså, Nyrup.
Jeg husker den sidste periode, ikke bare op til valget, men sidste periode, som... En meget mærkelig og sådan meget forstemmende og meget trist periode. Fordi forud går der jo en efterlønsreform.
Ja,
Nyrup regering havde lavet en efterlønsreform, som kastede Socialdemokraterne ud i deres livskrise. Socialdemokraterne gik fra at ligge på omkring 36 procentpoint til at ryge ned på 17,5. Og miste flere hundrede tusind vælgere, fagbevægelsen var imod. Alle, ikke alle, men rigtig mange socialdemokratiske kernevælgere, de sagde simpelthen fra over for Socialdemokraterne.
Ja.
Og jeg kan huske min gamle onkel, der vi lige havde gennemført, han var bryggeriarbejder på Carlsberg. Han ringede, vi inviterede ham altid til jul. Han skulle komme og selvfølgelig holde jul med os. Og efter vi havde gennemført den der efterlønsreform, så ringede han en dag og sagde, nu kan det være nok. nu kan det simpelthen være nok. Jeg kommer ikke til jul. Det gjorde han så alligevel, men det, jeg måtte bruge noget overtagelseskraft i den sammenhæng. Så hvad kan man sige, det er en periode, hvor ingen vil snakke med Socialdemokraterne, hvor alle er vrede og irriteret, og samtidig så går oppositionen jo frem, skridt for skridt, og statsministerkandidaten Anders Fogh Rasmussen, han kan jo gå på vandet. Han er jo det nye idol på alle mulige måder. Og samtidig så ligger det meste af Socialdemokratiet og forsøger at grave sig op af en brønd, fyldt med alt muligt mærkeligt i. Så man kan så sige, da vi endelig når frem til, at valget udskrives, der tror jeg ikke, der er ret mange, der egentlig er overbevist om, at de kan vinde det valg. Mm. Og det kan man jo se. Politik er jo sådan indrettet, at når man er en taber, så, jamen, så er der jo ikke ret mange, der vil snakke med en. Så simpelt er det. Der er ikke mange invitationer til kaffe.
Men så meget desto mere må man vel være på vanvittigt overarbejde som personlig rådgiver. Spindoktor i den periode der.
Jo, men det var altså som jeg siger til dig, jeg husker det som en meget vanskelig og forfærdelig periode. Fordi alt, jamen er selv tallene, som vi havde siddet og beregnet, vi lavede jo beregninger, eller statsministeriet og økonomerne i det politiske økonomiske sekretariat lavede beregninger om, hvad konsekvenserne ville blive for den her reform, og vi fik nogle tal, og vi sad der og kiggede på det og sagde, jamen nu kan vi gå ud og fortælle alt, hvad vi bliver kritiseret for, det er ikke rigtigt. Mm. Og da så statsministeren gjorde det, så gik der ikke ret lang tid, så viste nogle eksperter, de beregninger var der fejl i, og så kom der nye problemer, og sådan kørte det bare derudad. Og det stod jo på i, jeg ved ikke, hvor lang tid. Det her var jo ikke bare en reform, som, hvad kan man sige, som man, altså, frem til da havde man lavet reformer, hvor man, altså i politik, i dansk politik, hvor man sagde, skal man lave en omfattende reform, så skal det ske tidligt i en ny regeringsperiode, fordi så tilgiver vælgerne.
Altså, det er jo lidt det, vi ser nu, ikke?
Ja. Jo, men altså, det var sådan hvad kan man sige, den uskrevne regel, der var. Og sådan var det også gået. Altså, politikerne blev tilgivet, efter de havde siddet der en 2-3 år, og så lavede de lige et par ekstra tiltag, og så skete der noget yderligere, og så blev man ofte genvalgt.
Ja.
Men det skete bare ikke med den her efterlønsreform. Den her efterlønsreform ændrede på så mange måder dansk politik med hensyn til reformer. Og man kan altså ikke sige noget under eller før et valg, og så løbe for sine valgløfter, når man så træder ind i en ny regeringsperiode.
Nej, der var noget med et efterlønsbevis.
Der var noget med et efterlønsbevis, som i øvrigt stadig var godt nok, men det er jo en lang. Altså, jeg kan jo sidde og argumentere for, at det hele var helt i orden, men det var det altså bare ikke, da det kom til stykket. Og det er også ligegyldigt, om det hele var i orden, fordi vælgerne havde en helt bestemt opfattelse af, at de følte sig snørret. Altså, de havde troet på, at det her bevis og alt, hvad der overhovedet var, at det gjorde, at efterlønsreformen ikke blev, eller efterlønnen ikke, at der ikke blev rørt ved efterlønnen. Mm. Og så kom der en reform, og bam, og så skete det her. Ja. Det var tungt.
Altså, men det er jo faktisk ingenting, det du fortæller i forhold til, hvad den regering løber fra nu. Jeg synes pludselig, det der ligner ingenting i forhold til, hvad vi sidder og hører på nu.
Ja, det er jo historien og tidens
tand. Det er jo bare en ingenting. Det der, det er jo det er det ene efter det andet, der løber de for alt, hvad de har sagt og gjort.
Kære lyttere, det her det er en særudsendelse af Det Gode Gamle Folketing. I dag har jeg besøg af to tidligere spindoktorer. Det er Karen Thisted.
Goddag.
Du behøver ikke sige goddag hver gang, Karen, men det er hyggeligt. Som var spindoktor 2006 for Lars Barfod i Fødevareministeriet, og det er Billy Adamsen, som havde to hop. Mm. 96 til 2002 for Poul Nyrup. Mm. Og 2010, en kort periode hos Brian Mikkelsen. Mm. Skal vi lige vende den hurtigt også? Du, altså, der har du været ude et stykke tid, som du selv sagde, og bliver ishockeyagent og laver skønt. noget helt andet. Ja, og det har sikkert
været. Jeg har fået en søn, der spiller ishockey, jeg skal til USA.
Ja. Og alt muligt. Men så meget desto mere, hvad får dig dog til at hoppe tilbage i det spil?
Ja, det ved jeg ikke. Altså igen det her med netværkerne og samtalerne og jeg tænkte, nå, nu havde jeg ikke været i politik i nogen tid, så er det meget lige at stikke en finger i jorden og se, hvad der sker.
Hvorfor skete du over til de konservative?
Jo, men jeg ved ikke, om det er konservativt. Altså, Brian Mikkelsen, altså, det er jo også en af de ting, når man snakker om politik, det er jo, at der er jo også nogle personforhold indover, sådan noget, og man kan lide den person, som man, nu nævnte du Lars Barfod, ikke? Og jeg har altid synes godt om Brian. Altså, vi har snakket sammen i forskellige sammenhæng. Da jeg var kulturminister, jeg var i sportens verden, snakkede vi også en del sammen. Og ja. vi har haft nogle samtaler undervejs, så det var spændende.
Men
så
skal man have sådan politisk sympati? Eller kan man sagtens være helt kold professionel?
Det vil jeg ikke kunne. Altså, jeg ville ikke kunne være et sted, hvor jeg var imod det politik, jeg skulle... Jeg synes, det ville være forfærdeligt, hvis man skulle prøve at sørge for, at noget politik kom igennem, som jeg personligt var imod.
Mm.
Og jeg er bestemt ikke konservativ, men jeg gik meget ind for, at vi havde fået et fødevareministerium. Og jeg synes faktisk, det fungerede godt. Og jeg synes også, at man havde brug for det, og jeg synes faktisk, man stadigvæk har brug for det. Så jeg havde ikke noget dårligt ved at skulle sige, fordi det, man ville, var jo at gøre det helt bedre.
Ja, ja.
Så man kan sige, at... Selvfølgelig betyder personer noget. Der var nogen, jeg slet ikke kunne være sammen med i det rum og rådgive noget som helst. Men jeg ville sige, at jeg ville aldrig kunne lave arbejde for en menneske, der havde en politisk holdning, jeg ikke var enig i.
Hvad siger du, Billy? Fordi man kan sige, du har jo taget et spring fra rød til blå.
Ja, men jeg ser nu ikke springet så voldsomt. Altså den, hvad kan man sige, den fløj, jeg arbejdede for hos Socialdemokraterne, det er jo højrefløjen, altså de borgerlige socialdemokrater. Jeg er vokset op i sådan et borgerligt socialdemokratisk hjem med nogle gode borgerlige manerer og andet, så vi skal sige...
Du kunne godt spise med kniv og gaffel.
Ja, det kunne jeg, og ræg mit hår ordentligt og så videre, ikke, og gå med slips. Så jeg har ikke set det som et synderligt stort spring.
Var der nogen, du ikke kunne være rådgiver for?
Var der nogen, jeg ikke... Altså partier eller
personer? I det dansk politik i dag?
Altså problemet er, at dem, jeg kender, de fleste andre er jo søde og rare. Det er jo det. Men i det øjeblik, man skal sidde i et ministerium, og i det øjeblik, man skal rådgive, så skal man jo stille sig nogle andre spørgsmål. Altså, vil man kunne være med til at arbejde for den type af politik, for de regler osv.
Kunne du arbejde for Pia Kjærsgaard?
Jeg ved ikke, om jeg kunne arbejde for Pia Kjærsgaard, men jeg synes, hun er sød og rar, og jeg har brugt kaffe med hende osv.
Kunne du være rådgiver for hende?
Det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke, jeg bare kategorisk kan afvise, som sådan. Det vil jeg ikke sige. At sige, hvad nu hvis hun sad i Indrigsministeriet, vil jeg kunne arbejde for Karen Jespersen eller nogen? Altså,
det vil jeg ikke kunne.
Nej, men det ved jeg ikke. Altså,
det afhænger vel også af definitionen af spindoktorens rolle så.
Mm.
Karen, du vil ikke kunne arbejde for Pia Kjærsgaard.
Slet ikke.
Nej.
Mm.
Men, slet ikke.
Men det er vel så også det der med, om man som spindoktor skal, skråstrej kan, adskille partipolitiske følelser.
Jeg synes, man er så tæt
på... Og så det der håndværk.
Undskyld, jeg synes, man er så tæt på et menneske. Man er meget tæt på den person.
Ja.
Mm. Det er godt, at man ikke tror det, men det er man altså virkelig tæt på.
Ja.
Og man stoler på hinanden, og jeg ved i hvert fald, at han stolede på mig, og jeg stolede på ham. Og jeg vil sige, at hvis jeg skulle sidde, hvis det var Pia Kjærsgaard og hendes politik, jeg ville ikke sidde og prøve at forklare noget af det, hun sagde om indvandrerpolitik. Det ville jeg aldrig i mit liv kunne være med til at forsvare, eller lave en tale, eller sige noget, hun skulle forklare, for at forsvare den frygtelige, umenneskelige politik, hun har på det område. Det ville være for mig totalt uhørt.
Ja. Hvor langt er forskellen? Du sagde selv tidligere, og det har I begge to pointeret, at man er meget tæt på sin minister.
Ja.
Altså, man er jo en fortrolig, man er jo nærmest en livsledsager i det stykke tid, man ligesom er ansat på den måde. Men hvor går grænsen så fra, at man selv bliver politiker?
Mm.
Det må du spørge herom.
Den er til jer begge.
Jo, men jeg ved ikke, om der er nogen grænse, fordi det øjeblik, du træder ind i, hvad kan man sige, i den praksis eller omkring en minister, jamen så har du jo du bringer jo et politisk hjerte med dig, og du bringer jo også en politisk holdning og en viden med dig, som den minister ønsker at gøre brug af i sin sparring.
Mm.
Og derfor, man kan så sige, så jeg ved ikke, om man kan skelne, altså man bare kan sige, altså det er det, du sagde med, kan man tage stilling til, og vi skal ud og markedsføre, profilere og designe en særlig udlændingepolitik eller ikke. Man bliver nødt til at stille sig nogle spørgsmål undervejs, og det er, vil jeg være med til det her? Altså, så det vil sige, du er involveret i den politiske praksis. Du bliver nødt til at tage stilling til, om det er noget, du kan stå indenfor, eller om det er noget, du ikke kan stå indenfor.
Ja.
Og derfor kan man sige, så er der måske nok heller ikke så langt fra, at nogen en dag siger, efter flere år i kulissen, der siger, jamen, hør her, jeg vil godt have en valgkreds, og nu vil jeg i politik, og nu vil jeg selv ind og slås for det her, så bla bla bla. Ja. Så det synes jeg er meget naturligt, at det sker, at man springer ud eventuelt som politiker.
Men så er der jo nogen, der allerede vil mene, at spindoktorer skal på valg, havde han sagt, eller også vil måske være en del af det faste embedsapparat. Jamen, det er i hvert fald sådan en underlig...
Jamen, det er det jo så også. Altså, i det øjeblik, du bliver ansat i ministerium, så er det jo...
Jo, men du ryger også...
Du ryger hurtigere ud.
Du ryger hurtigere ud.
Du ryger
ud sammen med ministeren.
Det er det, jeg mener, ikke?
Men omvendt er der jo så også en del af de rådgiver, der bliver hentet over i ministerierne, som så går tilbage til det politiske apparat. De kommer jo, nogle af dem, eller en del af dem, kommer jo fra det politiske apparat, kommer fra partisekretariaterne og arbejder med politik i forvejen. Så vil jeg sige, så springet er jo ikke så stort.
Nej.
Når faktisk de kommer
derover. Ham arbejdede jeg tidligere noget sammen med, da han var
partisekretær
for Venstre. Og jeg havde faktisk aldrig troet, at han ville komme ind og blive politiker. Men det...
Nej, men Kurt'en er vel lidt det samme, ikke?
Jo.
Han kom jo også fra.
Så springet er ikke så stort, fordi du er i den politiske praksis. Og derfor er det jo også meget svært, den der diskussion, der er, hvad skal spindoktorer tage sig af? Og så er der nogen, der siger, at de skal kun håndtere medierne, de håndterer kun medierne. Men der er problemet jo med definitionen af, hvad spindoktorer er. Ja. Altså, og hvor man er. Er man ansat som presserådgiver, eller kommissionsrådgiver, en kommissionsrådgiver, så er der nogen, der er taleskriver og sidder og specifikt arbejder med den.
Om her taler vi dem, sådan de deciderede personlige rådgiver, dem der sådan er rigtig tæt på. Vi kender jo den der klassiske håndfuld. Der var dig som den første billede, men sådan, hvad hedder han, Ulvemand, Michael Christiansen, Peter Mogensen, nogle af de der, der sådan er...
Karantisted.
For at nævne The Greats.
Jeg skal lige sige, så er der en, jeg ikke kan sige navnet på, Helle Thorning-Smiths mand, der løber i røven på hende. Undskyld,
altså nu?
Det. Ja, hvad er det nu, han hedder? Han hedder... lange, tynde, ulagtige, udseende person. Hvad er det nu, han hedder?
Jamen, jeg siger det så snart, du holder op med at sige noget. Han hedder Noah Redington.
Ja, Noah Redington.
Ja.
Og der har jeg så tit samtidig, jeg har kritiseret Helle Thorning på mange måder, forskellige politiske ting og sager i en klumme, jeg har i Ekstrabladet. Og så har jeg samtidig været inde i nogle diskussioner, og det er altså i aftenshow og morgen-tv. Og den arme mand, han står klokken 6 om morgenen og er med i morgen-tv og om aftenen i det der. Og jeg ved ikke, hvor glorværdigt det der job er, han løber rundt efter hende. Og mens hun sidder ind og bliver sminket, så står han og venter med en dansk mand i hånden ude i et rum. Og så skal han ind og sige til hende, altså, hvad, han, jeg tror, han briefer hende lige til det sidste. Du skal bare sige til hende, Carla, hun har jo ikke forstået noget som helst af det hele. Og til hende skal du ikke tage alvorligt, og bare sige sådan og sådan. Og det synes jeg må være en mærkelig rolle. Sådan var det altså ikke med Lars Barfod. Han kunne altså godt klare sig selv, uden at stå en menneske bag ved ham og førte ham som en dukke.
Som en hånddukke.
Ja, og pludselig er Noah Redington rent ud sagt til nogen, at de ikke må stille økonomiske spørgsmål til Helle Thorning. Og det tør jeg godt citere, for det er sandheden. Det kan ikke nytte noget at stille økonomiske spørgsmål til hende. Hun ved ikke noget om økonomi.
Godt,
det er jo godt, at sådan en spindoktor...
Den er hermed givet videre. Hvis der er nogen, der har økonomiske spørgsmål, så er det ikke hos statsministeren, man skal henvende sig.
Nej, hun ved så meget andet,
men, siger. Men lad mig lige spørge om noget helt andet så. For lige at holde fast i de der spindoktorer, og at man er så tæt på... Altså, og der kan vi lige trække en tråd til den der skattesag, som kører os. Hvor grebet er man, kan man blive? Nu siger jeg selv, at man er ikke nødvendigvis sådan på den måde politiker. Men man kunne, jeg kan jo mærke på jer to, at man bliver også grebet af... Det der, den stemning, der er i departementet, i ministeriet, at man bliver sådan... Er det lidt det, man ser med Peter Arnfeldt og den her skattesag?
Men det er det, altså...
Uden at vi ved noget, ja, vi skal ikke dømme nogen, og der er ikke noget, men...
Nej, overhovedet ikke, og jeg vil sige, at
jeg vil gerne dømme nogen.
Uden at tage stilling til sagens indhold, altså, som sådan, så vil jeg bare sige, når man er så tæt på hinanden, så gør man sig de overvejelser. Altså, det er jo ikke ualmindeligt, at en rådgiver siger, kan vi ikke gøre sådan, og en minister siger, jamen kan vi ikke vinkle det på den og den måde, eller hvordan skal vi få ind? Og så vil sige, du er med i op, og du er med i nedgang, så sker der jo det, når man så ryger ud i sager som det her, så kommer der så forskellige fortolkninger af, hvad der er sket og andet. Men når du sidder der, så er du med i det her. Ja. Det er ligesom en... Det er som en sportskamp, ikke? Altså når det hold, man holder med, de scorer, de er foran, og de vinder, så er man euforisk, og man jubler, og man kan mere, og dagene, de glider, og når man er i krise, og holdet taber, og så videre, og så videre, jamen, så har man store problemer, og så er man lige så langt nede, som den minister, man arbejder for, og det er så stor del af dit liv. Det er jo helt inde i familien, altså. Man diskuterer det jo også i familien, ikke?
Det her, det er en særudsendelse af Det Gode Gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af to tidligere spindoktorer, som er del af en stand, tidligere del af en stand, som bliver beskyldt for mangt og meget. Vi har talt lidt om det spindoktoristiske arbejde. Det her med at hyre en journalist som politiker eller minister, det er vel egentlig meget smart?
Ja, det er meget fornuftigt. Specielt hvis personen skal ansættes som, hvad kan man sige, som en pressemand eller som kontakt til pressen. Hvis man ser, over de sidste 10 år, så er der jo foretaget ret mange spring fra journalister til den politiske verden og fra den politiske verden tilbage igen. Og derfor er det jo, altså, jeg synes, det er sådan det grundlæggende spørgsmål, hvornår begynder vi at diskutere, hvordan man kan forholde sig i den her sammenhæng? Altså, hvordan forholder man sig til en journalist, der bliver ansat, og hvordan forholder medierne sig til, at en person, som måske har siddet i mange år med en særlig viden, med rigtig mange kilder, ikke røber de her ting, og så bliver svaret jo ofte,
det kan man ikke.
Det kan man ikke. Altså, vi må ligesom have tillid til, at eller vi må have tillid til journalisternes etik og moral. Jeg synes jo, det er, altså, jeg nyder simpelthen det udsagn, og jeg tænker, ja, det vil jeg også have, hvis det også galt på andre områder. For eksempel, når vi taler om læger, som ikke må modtage en eller anden form for et nikotintyggegummi fra en producent, uden at de så er i lommen, og så risikerer de at miste det ene og det andet, og så er deres etik og moral kompromitteret, og så varetager de ikke patienternes interesser, og bla bla bla. Mm. Jamen, jeg vil sige, jamen, selvfølgelig kan vi have tillid dertil. Klart. Ingen tvivl om det. Men debatten mangler på en eller anden måde, og den synes jeg også, man skal få frem, fordi den er relevant, fordi hvornår begynder man at hoppe tilbage igen? Altså, hvornår begynder politikerne at bruge medierne til en platform, hvis de er kommet i politisk unåde, for eksempel, i en periode?
Det gør de da nu.
Ja, det skulle
præcis,
de
sige. Det er lidt af mine pointe.
Vi har lige haft Thor Møres uheldige entré som tv-vært, hvor der ikke var en menneske, der så det. Men altså, det er ligegyldigt.
Men Karen, det er faktisk lidt af mine pointe. Fordi, ja. Er det okay? Altså, jamen, nu taler vi om, hvor forfærdelige spindoktorerne er, hvad det så end måtte være som personlige rådgiver eller politiske rådgiver, whatever, eller som eksperter. Men vi diskuterer altså stadig ikke nogen af de her sådan, ret uheldige ting, som kan få nogle alvorlige konsekvenser for den politiske praksis.
Prøv at sige, hvad konsekvenser?
Jamen helt konkret. Hvis en journalist bliver ansat af en minister, den minister har været i et forfærdeligt uvejr og har haft store problemer i medierne, og målingerne er dårlige, og hans magtposition vakler. Og så bliver der ansat en journalist, som for eksempel blandt andet har skrevet ret kritisk om de her ting, bliver så ansat som særlig rådgiver. Så må man jo sådan sidde udefra og sige, okay, hvad nu hvis jeg var kilde? Hvad nu hvis jeg sad, som jeg sagde til dig tidligere, hvad nu hvis jeg rent faktisk sad hos den minister og var en af de kilder til den journalist, og nu sidder vi pludselig sammen? Hvordan kan jeg være sikker på, at jeg ikke bliver afsløret?
Det kan du jo heller ikke.
Nej, men det er derfor, jeg siger, at den jeg diskussion er jo interessant.
Jeg synes ikke, den er så vigtig, den diskussion.
Jeg synes nok, den er vigtig.
Jamen, ved du hvad?
Folk vil gå i fængsel for at beskytte kilderne.
Ja, men jeg vil sige noget,
det
er.
Men hvis man bliver købt dyrt, så kan man måske godt røbe det.
Jeg synes, at du sammenligner det med læger, for eksempel. Mm. Det vil jeg slet ikke sammenligne med. Selvfølgelig er lægeverden noget andet end journalistverden. Og lægerne, som står for vores helbred og vores død og liv og levned, de må ikke være i lommen på nogen som helst. De må ikke give noget medicin, fordi de har fået en golfrejse. Altså, jeg kan slet ikke sammenligne det. Og jeg vil sige, at journalister har desværre også i menneskeheden rundt omkring en meget dårligt ry. Og det er der desværre en grund til.
Men Karen, jeg vil sige, at jo, journalisterne
du kan ikke diskutere, hvad man skal gøre, hvis man... Du siger alle, det er moral. Hvis ikke man har en moral her i livet... Og så er man jo et dårligt menneske, og så er man dårlig. Ingen. Men sådan er det inden for alle fag. Det gælder også lokomotivføreren. Mm. Altså, hvis han sidder og drikker guldøl, mens han kører, så er han også en dårlig moral. Mm. Altså, man kan ikke diskutere moral. Hvis ikke folk har moral og ånd og ordentligt menneske, så... og det kan vi ikke diskutere, fordi... Så man kan ikke sige, okay, vi vil kun ansætte dem, der er kristne og ordentlige og sådan noget. Det kan du ikke. Vi må tage chancen, og så må vi håbe, at folk selv har øje for, at de ansætter nogen, som ikke ville... hvis man har været en kilde til noget og fortalt en meget vigtig historie, så har man selv bevæget sig ud på dyb grund. Så må man bare håbe, at man har fortalt den historie og været kilde, fordi man gerne ville være der af hele sit hjerte, fordi det var vigtigt for samfundet.
Jo, men nu siger du det der med lægerne, at det ikke kan sammenlignes. Jamen, det kan det jo godt alligevel, fordi uden journalisterne, uden fjerde statsmagt, så er demokratiet jo i fare. Og det er jo demokratiet, vi snakker om i den her sammenhæng. Så selvfølgelig er journalisterne, uanset om journalister har en dårlig ry eller ej, så spiller journalisterne altså en essentiel rolle for vores demokrati. Og kildebeskyttelsen, som vi jo ser igen og igen, er nøglestenen i det her.
Så, ja, det er...
så selvfølgelig, jeg er helt enig med dig. Selvfølgelig er det svært at diskutere moral og etik. Det er i øvrigt en god pointe. Men det ændrer jo ikke på, at vi selvfølgelig må diskutere, hvad er det, man egentlig kan gøre? Fordi hvis nu man siger, at nu skal jeg bruge en journalist, nu skal en politiker eller en politisk minister, eller en minister skal bruge en journalist i en 3-4 måneder, fordi vi lige skal have nogle oplysninger om den og den, og hvad foregår der på redaktionsmøderne, og bla bla bla. Og så er der en, der føler sig beæret og siger, fint, så får jeg 1 million, og så går jeg ind og bliver fyret efter 3 måneder, og så kan jeg gå tilbage til sit job igen. Hvad der sket? Det kunne du ikke se noget problem i.
Jo, det kan jeg godt se problem
det
i. Men prøv lige at høre, vil jeg lige sige noget, det er. Jeg siger bare, at det er jo ikke noget, som er et kæmpe... Det er jo ikke noget, der sker i tusindvis af tal. Det vil aldrig blive så kæmpestort et problem. Jeg synes meget mere, at man skulle sige... Altså, så må man sige, lovgivningsmæssigt, skal vi sige, at de må have en, der skal... Skal de så godkendes? Skal en rådgiver godkendes af nogen?
Jamen se, så tager vi jo fat på den diskussion, der er relevant.
Jamen
ikke?
Det er det eneste, jeg kan sige.
Men vi tager jo også fat på, hvad vil medierne tillade, for eksempel? Synes medierne også det i orden? Medierne kunne jo også stille det samme spørgsmål. Vil vi acceptere, for eksempel, at en journalist, der springer fra sit job som redaktør, kommer ind her, er det, lad os sige, 3 måneder eller 4 måneder, kommer tilbage på sin redaktørpost, og så bare fortsætter på den måde? Eller skal han have en anden stilling?
Jeg synes, det er
eller skal han have en anden stilling, for eksempel, på
jeg
avisen?
Synes, det er meget sjældent, det der, du siger. Og vi så jo, at Jan Kjærgaard, han blev fjernet fra den politiske redaktion, ikke?
Jeg kan ikke historien om Jan Kjærgaard.
Men det gjorde han.
Okay.
Der vil jeg sige, at folk reagerer vel også, men man må da håbe, der sidder nogle ansvarsfulde mennesker rundt omkring. Jeg er altså ikke så negativ, som du er overfor, at der ikke sidder nogle ansvarsfulde mennesker rundt omkring og sørger for, at det her ikke bliver et stort problem.
Samtidig
det
er
jeg synes er mere mærkeligt, Huxi, hvis man vender nogle ting om. Nu for eksempel Mørkets Fyrstes kone, Ulla Østerbjerg, eller hvad
Østergaard.
Hun hedder. Østergaard. Hun havde et meget betydningsfuldt rådgivningsjob for Naser Khader.
Ja.
Vi så et program, et fantastisk program. Det er noget af det sjoveste fjernsyn, jeg nogensinde har set.
Ja, det var meget. Det var Christoffer Guldbrandsens dokumentar, dagbog fra midten. Ja.
Hvor hun styrede den arme mand. Ej, jeg har aldrig set noget. Nå, men det er også ligegyldigt. Hun var virkelig ude at køre i det der program.
Ja.
Og hun var færdig efter min mening. Færdig som journalist, færdig som alt. Jeg har aldrig set en overtræde alle regler for alting. Så bliver hun chef i TV2. Nu sidder hun på en... Hun har siddet i det hele det der politiske system. Hun har været politisk. Hendes mand var Mørkets Fyrste i Skatteministeriet samtidig. Og hun bliver chef på TV2. Hun sidder og ringer til folk og spørger, om de vil være med i nogle programmer, hun laver. Det er også den anden vej rundt. Vi kan ikke kun sige det i politikerne.
Nej, jeg
fordi
slet ikke.
Pressen er efter min mening ikke altid så fin i kanten, som de burde være. Hvad skal de bruge hende til? Er det fordi, hun har kilder? Er det fordi, hun tror folk og siger, at I kommer med i skattesalen, hvis I ikke kommer ind morgen kl. 7? Altså, jeg synes også, man må holde nogle kort adskilt selv og sige, hun skal ikke være mere her. Hun må finde på noget andet.
Altså, jeg vil sige det sådan, at det undrer i hvert fald mig, at nogen har ansat hende til noget som helst, efter at have set den der dokumentar.
Ja, det kan jeg heller
ikke forstå. Og det er så, hvad det var. Jeg vil ikke ansætte hende til at styre
radiofilerne. Hun er rast og galt og smækte altså, dørene så... i tv-studiet, og hun er fuldstændig utilregnelig.
Det var meget mystisk. Men altså, jo, jamen, der har du ret.
Altså, vi må da også vende det om.
Jamen, og det skal vi. Og
fordi
det...
pressen må selv også være med til at holde kortene rene og opføre sig moralsk ordentligt.
Så absolut da.
Og der er så meget i øjeblikket, fordi der ikke er nogen, der køber aviser. Det er der jo ikke, altså, Ekstrabladet er nede og sælge for 50.000, ikke på grund af mig, men da jeg var der, der solgte de 250.000, og det er, politikken sælger ikke noget, der er ingen, der sælger noget, så der er sådan en kamp, og når folk bliver fattige og mister alt muligt, så kommer der kamp, og der kommer beskidte ting, og det synes jeg, vi har en tid i øjeblikket, hvor både medierne har det dårligt, og politikerne har det dårligt. Så vil du se alt det her, vi sidder og diskuterer nu. Så er der ikke noget mere, altså der er ikke, moralen er væk. Det er skidesørgeligt faktisk, at vi skal sidde her og tale om det her.
Men det er rigtigt, altså, jeg ved ikke om det er sørgeligt, men det er jo en del af udviklingen. Det man sagde, det som forskerne i medieforskerne havde meget fokus på i slutningen af 80'erne og begyndelsen af 90'erne, det var jo, at de på den ene side konstaterede, at der blev mindre og mindre politik, og mere og mere fokus på magten som sådan.
Ja.
Det andet, som de havde fokus på, det var, at medierne, de traditionelle, de gamle medier, tabte terræn, og derved, altså specielt i forbindelse med internettet, og det vil sige, at den der sluse for etik og moral, man havde, at der var nogen, der ligesom valgte gatekeeperne her, at de ville forsvinde, og så ville du få en offentlighed, hvor næsten alt var tilladt. Og hvis man kigger på internet, aviser og blogs og alt muligt, jamen, og sociale medier, så må man i allerhøjeste grad sige, at alt er tilladt. Altså når jeg ser, hvordan politikere, fordi de har en holdning og står inden for noget, bliver svinet til. Jeg mener, vi taler ikke bare om, at man er uenig, men vi taler om tilsvininger. Både på, hvordan man ser ud, og hvordan man er, og ens fortid. Og det er så modbydeligt. Altså, hvis man for en stund trak denne her debat over i en hvilken som helst anden sammenhæng, så ville samtlige love om injurier og bagvaskelser være overtrådt. Ja. Men lige nuagtigt, når vi taler om denne her særlige praksis vi i dag, mediepraksis med internet og alt muligt andet, der siger man bare, der skal politikere og holdningsmager og andet, de skal finde sig i hvad som helst. Altså alt fra latrinære, vulgære udtryk.
Men du kan ikke ligner, hvad man ikke ligner.
Nej, men igen, altså, det er jo en del af den udvikling. Og selvfølgelig er det, kan du sige, det er trist, men vi må også bare sige, okay, hvad er det, man kan gøre? Altså, vi, på en eller anden måde synes jeg også, at man skal diskutere det her. Fordi kan det være rigtigt, fordi man siger noget, eller man har en holdning til noget, så går der ikke ret lang tid, så er der mordtrusler og alt muligt andet, og så skal vi til at diskutere, skal den person have politibeskyttelse eller ej? Hvor er samfundet? Hvor er den debat? Hvor er medier? Hvor er forskerne? Hvor er alle sammen henne? Altså, hvor er der ikke nogen, der siger noget i den her sammenhæng?
Sagen er, vi har diskuteret etik og moral, og vi har også diskuteret det her med, at der bliver sagt alle mulige ting på internettet. Men fordrer det så ikke også netop, når man skal agere i det her som minister, at det er endnu vigtigere nu at have en personlig rådgiver eller en eller anden spindoktor, som kan hjælpe en med at navigere i det her, for man skal jo virkelig træde varsomt for ikke at komme... Altså, vi har jo set Søren Pind hele tiden skrive alle mulige mærkelige ting på Facebook, og så siger han, jamen, det var bare privat til mine... 5.000 venner og det ene og det andet. Altså, er vi ikke også i et...
Nu må politikerne tage sig sammen.
Ja, selvfølgelig skal de tage sig sammen.
Det kan ikke nytte noget, de skal have hjælp til alting, og de ikke kan finde ud af noget som helst.
Nej, men
jeg synes, det er totalt latterligt. Så må de skrive, lad være at skrive, hvornår... Altså, en af de mest latterlige på det der offentlige rum, det er jo Margrethe Vestager. Jeg har set billeder af hendes koldskål til morgenmad og sådan noget.
Der er meget der.
De må selv holde sig væk. De må selv have lidt værdighed. Jeg kan ikke... Så må de dumme sig,
jo,
hvis de
men
vil det.
Jo, men så er mit spørgsmål til dig, Karen. Kan man, hvis man vil begå sig i politik i Danmark i dag, holde sig væk? Man er vel nødt til at være der. Alle de andre politikere er jo på Facebook og på Twitter og på nettet. Man kan vel ikke trække sig tilbage og sige...
Jo, det kan man.
Jeg sidder og venter ved faxen.
Jo, det kan man.
Hvis der er nogen, der vil have fat i mig. Det tror jeg
man
ikke,
man kunne tage en telefon, og så kunne man sige noget med sin egen stemme. Altså... Jeg synes, det er blevet så vanvittigt.
Jo, så er faren jo, at der bliver svaret igen. Det fine, kan man sige, ved Facebook og Twitter, det er jo, at så kan man jo bare sende en politisk holdning ud, uden at der er nogen, der siger noget.
Nej.
Kan de skrive noget nedenunder, men det kan man jo, det kan man jo slå fra jo, de der kommentarer, hvis man vil.
Jeg synes, det er ligegyldigt. Jeg synes, folk må bare lære selv at sætte deres egen grænser. Hvis du vil være politiker, så kunne man ønske, at der ville være nogle ordentlige mennesker, der ville stille op. Jeg synes, vores politiske hold, det er så elendigt. Jeg synes, at vi mangler, at der var nogen, der vil være politikere. Og det er klart, nogle år... Jeg synes for eksempel, Billy, at du har en fantastisk god uddannelse inden for politik, og du har PhD, og du har alt muligt højt uddannet. Jeg vil hellere have sådan nogle mennesker, som vidste lidt om politik, som vidste lidt om alt muligt, som ikke bare vil stille sig frem og helt vildt for at blive minister og politiker og komme på Facebook og til fester og jeg ved ikke hvad. Ved du hvad, jeg var i Cirkusrevyen, og der sad jeg nede på første række, fordi
det er,
Susanne
altså,
Bjerrehus og jeg var Lisbeth Dahl og hende den lange i Mormors Bordel.
Ja.
Og så kommer der en dame hen til mig, jeg aldrig har set før, fordi nu er jeg pludselig lidt interessant, fordi jeg har været med i det der program. Og så går hun hen og hilser på mig, så siger hun, goddag, jeg hedder Pia. Nå, sagde jeg så. Handelsminister. Og så gik hun og satte sig ned. Og ved du hvad? Altså, er det ikke komisk?
Det var
er det ikke latterligt, hva'?
Pia Olsen Dyr.
Ja. Pia, handelsminister. Altså, de er så stolte af det der. Altså, jeg anede ikke, hvem hun var. Jeg har aldrig set hende, for man aner ikke, hvem der er ministre. Det kan man jo ikke finde ud af.
Ja,
nej, jeg synes, den verden er med til at ødelægge sig selv. De er nede på så lavt et niveau, at det hele er blevet ligegyldigt. Og ved du hvad, der endnu er? Der er ikke noget, deres politik er fælles. Der er ikke noget, der er forskelligt. Man ved ikke, hvad man skal stemme på. Det kan være totalt ligegyldigt. Det er det samme lort, de laver alle sammen. Og nu siger jeg til sidst noget, så siger jeg ikke mere resten af programmet.
Nej, det ved du hvad, vi har en halv time tilbage, så det vil jeg bede dig om faktisk at gøre.
Men Huxi, det jeg vil sige, det er, hvorfor kan vi ikke få nogle ordentlige mennesker til at stille op? Må jeg spørge dig, PhD i kommunikation, hvorfor er der ikke nogen ordentlige mennesker, der vil være politikere?
Jeg tror ikke, jeg kan give et enkelt svar på, men der er jo én ting, som man i hvert fald skal være, eller gøre sig fuldstændig klart, hvis der er, man skal ind i politik, det er, om man vil være en del af den offentlighed med alt, hvad det indebærer. Og der tror jeg nok, der er nogle grænser her for de fleste. Fordi det er ganske, altså hvis bare man tager Susanne Bjerrehus for eksempel og ser på ved det her, altså hvad der er sket med hende og hendes udtalelse, ja. Så skal man altså stille sig det grundlæggende spørgsmål. Vil du kunne klare det her?
Ja.
Og er du parat til, at der er rundt omkring på forskellige typer af medier, på internettet, i blogs, at her vil du opleve, at du og din familie og alle mulige vil blive trukket igennem, vil blive svinet til, osv. osv. Altså, er du parat til det? Og der vil jeg nok sige, jamen, hør her, for ekstra antal 1.000 kroner, og for en eller anden mærkesag, der kunne jeg nok godt undgå den slags ting, ja. For stadig leve mit liv.
Altså. Men argumenterer du dermed, Billy, for, at det skal være højere lønnet? Skal det være bedre betalt at være folkevalgt politiker? Jamen, sige, fordi ellers, altså, det er blevet så grimt nu, at der...
Jamen, konsekvenserne af at træde ind i politik og komme igennem den der mølle der, på den ene eller på den anden måde, når vi taler om sociale medier og så videre. Og hvis man minister ryger ud i en eller anden form for skandale, berettiget eller uberettiget, eller hvad der er op og ned i det her, jamen så kan du jo risikere, at den minister går fra at ryge tilbage, som er menigt MF'er, og ryge ud ved næste folketingsvalg, og pludselig stå efter nogle år, og måske ikke engang kan finde et arbejde. Jeg vil sige, er det det værd?
Så hvis du for eksempel har nogle rigtig dygtige erhvervsfolk, man godt kunne tænke sig at komme ind i Folketinget. Ja. Sådan en, den historie, du lige har beskrevet, hvad det kan ende med. Det er der jo ingen, der vil kaste sig ud i.
Nej,
der er jo ingen, der vil sige, jeg sidder her i mit dejlige job, jeg har et firma, og det kører, og jeg er rigtig dygtig til alt muligt. Men jeg skal da ikke derind og sidde.
Nej, men der kan man vel også
argumentere. Men jeg vil ønske, at der bare var lidt mere værdighed omkring det arbejde.
Ja, det vil jeg da bestemt også. Ja. Men man kan vel godt argumentere for, at de der dygtige erhvervsfolk, de er måske heller ikke nødvendigvis dem, vi har brug for.
Det tror jeg.
Nå, men, jo, men det, vi har vel også...
Lige i øjeblikket har vi siddet nogle mennesker, der aldrig har fast arbejde i regeringen.
Men Huxi,
jeg har aldrig prøvet at have et arbejde.
Altså, nu spurgte du om det der med lønnen. Jamen, så sige, apropos, tager man den her debat op, eller rejser man den her debat, så er jo et af de her ting at sige, okay, hvis nu vi giver en årsløn på 850.000 eller 1 million kroner for at være menig medlem, og hvis nu giver 3 millioner for at opnå minister, hvis vi nu giver noget med, osv., hvad vil der så ske? Kunne man så leve med, og hvis det nu er, at man kan klare sig efterfølgende, hvis man træder ud af Folketinget, der er der sikkert nogen, der vil sige, jamen hør her, så er situationen anderledes, så kan de godt spytte på mig, og de kan gøre dit og dat. Andre vil måske gå ind og sige, at det handler om noget andet, det handler om noget helt andet, vi skal have en anden form for debatform, vi skal have nogle regler af den offentlighed, før jeg vil træde ind i det her. Men problemet er bare, at lige nu ser vi en særlig udvikling, der går imod, at der er en del, der ikke vil engagere sig i det politiske. Mm. Og jeg mener, det er en bekymring. Det er en bekymring for demokratiet, det er en bekymring for landet, det er en bekymring for samfundsøkonomien, fordi vi konkurrerer altså med nogle lande i verden, som selvfølgelig har samme vilkår her, men som er mange flere millioner, og som måske er bedre på en række områder til salg og produktion og bla bla bla, end vi er. Og vi sidder her, og der er nogle mennesker, som ikke er i politik, som egentlig burde være i politik.
Ja, det er rigtigt.
Og hvorfor er de der, ikke?
Men jeg kan ikke lade være at fortælle en lille anekdote om, da jeg blev ansat som spindoktor i... det her ministerium.
Fødevareministeriet.
Tak, Huxi.
Det er i orden.
Så hvad hedder det? Så var jeg til... Jeg havde så fortalt, hvad jeg havde lavet. Og så blev jeg kaldt til samtale på økonomikontoret. Og så sagde de, det kan ikke nytte noget. Du kan ikke blive ansat, hvis ikke du har et bevis på, at du er journalist. Så sagde man, jamen kære børn, det blev jeg i 1967. Jamen det nyttede ikke noget. Jeg har jo skrevet, jeg har været på alle medier. Jamen det nyttede ikke noget. Så sagde jeg, hvad skal jeg gøre? Så sagde hun, du skal henvende dig på Danmarks Journalisterskole, og så skal vi have et bevis for, at du har gået der. Så sagde jeg, men jeg er for mesterlærer, der var 2 gange 3 måneder, og det var, nej, men det skulle de have. Jeg kunne ikke blive ansat uden. Så ringede jeg over på Journalisterskolen og sagde, dine papirer, de har vi da ikke glemt. Den gang, men ja, det glemmer, har vi da sgu da ikke glemt nogen steder. For lige før jeg ikke kunne blive ansat, så sagde jeg, man kan gerne have lov at spørge, jeg sætter pris på jeres nøjagtighed, men jeg kan ligesom bevise, at jeg har været journalist, synes jeg kunne. Så sagde jeg, nej, men nu skal du høre, nu kommer der en frygtelig historie. Er I klar?
Ja.
Så sagde han, fordi der er sket det, at vi fik en ny minister, Anita Bay Bundegaard. Det var hende, der havde grænserne åbne for alle udlændinge, skulle komme ind i Danmark. Alle. Jeg siger ikke bare 2, men alle.
Og der kan vi så bare lige hurtigt sige, som i øvrigt er gået tilbage til at være journalist.
Ja.
Okay.
Nu kommer min historie om hende.
Hun er på Politikken nu.
Nej, hun er gået af.
Det er rigtigt, hun er lige gået af igen, men hun røg tilbage. Hun
faktisk noget politisk, noget for Red Barnet og givet hende et kæmpe job i
Bruxelles. Det er rigtigt, men hun var på Politikken.
Ja,
det er
og nu kommer Huxi. Ja. Nu kan folk overhovedet ikke huske, hvad jeg begyndte at sige, fordi du bryder ind.
Det tror jeg sagtens, de kan. Den eneste, der ikke kan, det er dig, Karl. Karl, du...
Ja. Nå, jeg må ikke godt gøre historien færdig.
Jamen, jeg vil bare opsummere, hvis du selv havde glemt det.
Jeg har ikke glemt noget. Kør. Jeg er Anita Bay-Bundgaard. Så sagde jeg, hvad er hun med mig at gøre min ansættelse? Så sagde de, det har hun. Hun var minister, og så havde hun givet sin CV, og da hun skrev, hun havde... Var, jeg kan ikke huske... kant med i et eller andet fantastisk, og at hun, hendes speciale var skrevet det, og det, og det var det, og det. Så viste sig, at hun aldrig havde skrevet speciale, og hun var aldrig færdig. Og hun var så afleveret nogle løgnagtige papirer, denne dejlige udviklingsminister, eller hvad fanden det var, hun var. Nu skal alle lide under det, så nu skal man som 67-årig skaffe bevis fra 1967, fordi hun var det. Når jeg siger det her, så er det for at sige moralen. Igen, altså, tænk hvis du bliver minister, så synes du skal lyve og sige, at du har skrevet dit speciale. Vil du ikke synes, det er åndssvagt?
Men hvordan fik du så beviser?
Jeg fik ikke noget, men så sagde Lars Barfod,
så kunne du ikke placere sin lønramme, var det sådan?
Nej. Så men Lars Barfod sagde, at jeg tror altså på, under at være journalist.
Og, så gik og du er nok til at placere dig i en lønramme.
Men jeg vil bare lige sige, jeg synes, det der med moralen, det, jeg går faktisk lidt op i det med moralen. Jeg synes, at den er helt ned i sådan nogle lag hos politikerne. Altså, det er for dårligt, og det er derfor, der ikke kan være værdighed omkring det job, hvis de er...
Sandt.
Ja.
Så Lars Barfod...
Han ansatte mig uden af...
Han lagde hele sin troværdighed ind på, at du var journalist, ja. Og på den baggrund blev du placeret i en lønramme.
Modig mand. Modig mand.
Det er sjovt.
Det må man sige. Men altså, Karen, det her med moral, det tror jeg, det er vi vel alle sammen med på. Altså, det er jo ikke...
Men jeg synes, alt det vi har talt om nu i 2 timer, det handler for mig om moral.
Ja.
Manglende moral.
Absolut. Men er det noget...
Sund fornuft og manglende moral. Og nogle ordentlige mennesker ind i Folketinget. Ud med alle dem, der aldrig har haft et arbejde.
Okay. Men hvis vi bare lige kan bruge de sund sidste fornuft. Par minutter på det emne, som vi startede med på programmet. Nemlig de her spindoktorer. Fordi det er jo noget, der bliver talt meget om. Og hver eneste gang, vi taler om dem, berettiget eller uberettiget, så er der det der... så er der det der, Karen, du nævnte også, at der er sådan en fordækthed over jobbet.
Ja.
Det har vel også gjort et eller andet ved den der selv forståelse af politik, at de her spindoktorer er dukket op. Hvad kan man gøre for at lave det om?
Det kan man ikke lave om. Man kan kun ansætte nogle mennesker. Altså alt det, vi taler om, er det kun mennesker, hjerner og hjerter, der kan ændre. Mm. Du kan ikke lave love, du kan ikke lave regler, du kan appellere til, at vi får nogle ordentlige mennesker ind i de her ting.
Altså, Billy Adamsen, kunne du finde på, at hvis du fik et opkald, at springe på igen? Som personlig rådgiver?
Nej, det kunne jeg ikke. Jeg nåede dertil nu, hvor jeg har altid haft mange forskellige ting ved siden af. Altså, ja. Jeg har altid mange forskning og skrevet bøger om forskellige emner, og jeg har sportens verden, og mange af de her ting, de... det er noget, jeg engagerer mig i på samme måde, som jeg engagerer mig i de politiske. Men man når jo også en vis alder. absolut. Og der begynder man jo også at prioritere. Og den prioritering, den ligger for mit vedkommende i sporten og noget af min forskning og de her ting. Det synes jeg er ganske interessant. Og nu er der andre, der må tage over.
Ja.
Andre, som har en erfaring og en indsigt og kunne tænke sig og samtidig også har nogle idealer og holdninger til det politiske liv og udvikling. De må springe på nu. Det er det, jeg nåede nu.
Karen Tilsen.
Men Karen vil.
Jeg er 67.
Karen vil. Ja, jamen, det er jo ikke normalt, Karen.
Hvis du fik opkaldet. Lad os se.
Altså, prøv i mit levende liv.
Tænk, hvis Lars Barfod, som har gået så meget grueligt ondt igennem, og stadigvæk har lidt suppe dag.
Siden du forlod ham. Det er jo det, den er.
Han har fået den ene smuk kæreste efter den anden. Jeg synes, han har det meget
godt. Men jeg synes også, at han har en kone, der afslører det ene og den. Det skal vi ikke.
Det behøver konen.
Det behøver vi ikke gå ind i. Men hvis han ringede, så vil du ikke sige...
Aldrig, aldrig, aldrig. Jeg skal ikke have noget med det at gøre nogensinde i mit liv.
Og så må vi stille Huxi et spørgsmål. Hvis du bliver ringet op, Huxi, hvad så? Kulturministeriet ringer. Vil du være spindoktor?
Det vil han ikke. Han vil håbe, de spørger, om han vil være minister.
Ja.
Okay, ja. Så siger, nej, det vil jeg ikke. Jeg vil være minister. Ja.
Jeg går efter en ministertrapport, og jeg vil som det allerførste kræve en vanvittig lønforhøjelse.
Må jeg så foreslå en god rådgiver?
Ja.
Karen.
Ja!
Jeg synes,
at
jeg
ringer, så kommer jeg. Se, hvad jeg sagde. Den er god nok.
skal vi ikke bare aftale, at jeg stiller op, og hvis jeg kommer ind, så hænger I to på rådgiverposterne. Ja. Godt.
Værsgo, Karen. Det er din.
Jeg synes, med det håndslag vil jeg gerne have lov til at sige tusind tak for den her særudsendelse. Og det har i den grad været en særlig udsendelse. Så tusind tak til Karl Tisted, og tusind tak til Bille Adamsen for at have været med i Det Gode Gamle Folketing. Tak for i dag.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing med studievært Huxi Bak. Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem klokken 10 og 12, og alle udsendelser kan findes og hentes i arkivet på Radio 24/7's hjemmeside radio24syv.dk.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.